Sveiki! Mēs esam
Linda
un Kārlis.
Mēs esam ceļā.
Un klausieties mūsu piedzīvojumus Rādio SVH tik programmā.
Jā, Linda un Kārlis, Board of Borders, viņi atrodas tālu prom. Lūk, mēs ar viņiem arī esam sazvanījušies. Hello!
Hello!
Kārli! Čau!
Čau.
Nu, liels prieks tik zīmīgā dienā, tik zīmīgā datumā ar jums sazināties, cienījamie klausītāji, Kārls un Linda no Board of Borders atrodas kaut kur tālu prom Brazīlijā šķiet uz tandēm Ričuku. Nu, čau, mīlnieki!
Čau, mīlnieki! Sveiciens visiem mīlniekiem Latvijā! Uz tandēm riču, ka mēs nu pat vēl neatrotamies, ir vēl diezgad melna tumsa un bez 15:06 no rīta.
Piedod, ka pamodināju, bet rekrut brokastīs, es jums pankūkas ar ķiršiem.
Super.
Nu, kā jums klājas?
Ļoti saldi.
Stāst, kas jauns, kopš mēs pēdējo reizi sazinājāmies?
Wow, nu jā, pēdējā reizi sazinājāmies vēl pirms San Paulo, kad es sūtīju ziņas. Nu, San Paulo, nu var iedomāties, ja tev kādreiz ir sajūta, ka tu Rīgā sēdi sastrēgumā un tu tev liekas, nu kas, es te braucu ar visu Rīgu uz darbu vai kas notiek? Un, bet tad, kad San Paulo brauc 20 miljoni uz darbu no rīta, tad sajūta ir, ka tiešām tu brauc ar 20 miljoniem visi kopā. Un tad, kad mēs braucām cauri San Paulo, tas tiešām bija tāds nu pamatīgs tāds iespringums satiksmei un visu laiku jāuzmanās. Bet nu, tur bija nu, tiešām pilsēta milzīga, cilvēki ļoti, ļoti daudz satiksmi tādu, iedomājies pilsētas izmēri, nu, tā, ka no es te mēģināju stāstīt Latvijas mērogiem arī saprotamā valodā, nu, teiksim, no Babītes līdz Siguldai visu laiku ir pilsēta un nebeidzās. un kādi 60 km, lai pārbraukt pāri. Un tiešām milzīga metropola. Tad mēs bijām San Paulo un mazliet tur aizķērāmies uz mazliet vairāk dienām nekā paši to gribējām, jo nu, mūsu dārgā mīļā laiviņa, ar kuru airējām pāri Atlantijas okeānam, glabājās tur San Paulo un tad mēs tā kā laivas transportu gādājot uz Peru. Tad nācās mazliet ilgāk tur uzkavēties, bet nu jau uz Riču, ka esam jau te pāris dienas vairāks un izbaudam fantastisko laiku Brazīlijā un tiešām arī labos ceļa kādi mums te ir, jo visi laipni, zin kā, var atšķirt tos signālus, es jau, man liekas, stāstīju, ka dusmīgi pīpina un ka tā draudzi tā pasveicina un tiešām daudz cilvēku arī apstāšanās vietās, kur mēs apstājāmies, nāk bildēties kopā, jo tāds dubult tandem ritens nav redzēts un tad visiem ļoti interesē un nāk runāties un jau liekas, ka saruna jau ir jau cik jau noris minūtes, bet tad es saku, nu jā, bet es īstenībā nerunāju portugāļu valodu. bet visi tiešām ļoti sirsnīgi gan ar zīmju valodu, gan jau nu, mēs te dažas vārdas tomēr esam jau apgūši kaut kādas tās pamat dažas lietiņas, lai tik nu, vien varētu izstāstīt kaut vai mūsu maršrutu tur es tam uz viažen po Peru un kon bicikleta dupla un tādā garā tā kā
galvenais iemācīties arī frāzi, šito lūdzu neaiztiec. Ja, ka jums tur to Riču gāvs kādē. Jā, bet mēs te sākās... No?
Nē, nē, tā nav. Tā tiešām nav. Mums ir tā... neviens pāri nedara, kaut gan nu vienā ciematā gan mēs iebraucām tādā, kur likās, ka ātri jātaisās projām, jo mums bija beidzies dzeramais ūdens un iebraucām tādā pavisam visam mazā miesiņā un tur vienīgā vieta, kur nu tā kā ūdeni, nu tā ātri varēja dabūt, bija vietējais bārs, kurā, nu, var iedomāties tā kā tādīs filmās, kur ieiet tad viens kaubojs, ieiet, nu, pieņemsim, ja es būtu kaubojs, vai es ieeju bārā, un tur visi tie skatieni tā uz mani, un tad viņiem galīgi, nu, tā kā nelikās interesanti, ka mēs kaut kur braucam ar tādu divriteni, viņi bija tādi aizdomīgi, un tad mēs ātri minām pedāļus.
Skatoties fotogrāfijas un sakojot jums līdzi, mēs arī redzam un līdzi pārdzīvojam. Pirmais mīkstais ir bijis, jā, Ričukam?
Oj, jā, pirmais mīkstais, pirmie trīs, jo un tad pēc tam sakoju vēl, nu tā kā, kad jau maisam gals vaļā, tad jau nākamie vieglākie, ja? bet jā, kaut kur uz tiem lielceļiem ir tomēr kaut kādi no lielām automašīnām, visādas, tur ik pa laikam kaut kādas driskas un tādas tā kā, nu iekšā, kas ir tādas tā kā drātis, tās baigi dur riepas un jā, tā kā trīs mīkstie mūsu kontā, trīs mīkstie un viens spieķis patreiz. Spieķi arī nomainījām, bet tā, Ričuks turās kopā diezgan labi izturīgs, un ar viņu var pabraukt tiešām diezgan ātri, ja no kalna mēs ieskrējāmies. Nu, tiem, kuriem patīk cipari, tad 67 km stundā arī ar tandēm var pabraukt un kāda vainē.
Oi, ļoti labi. Kārli, noslēgumā stāstī, šodien ir Valentīna diena, un jūs ar Lindu esat pāris, un jūs esat uz tandēm riteņu, vai tu viņu kaut kā arī īpaši esi izplānojis pārsteigt šodien?
Nu, tagad, ja es pateikšu, tad tas jau nebūs pārsteigts vai ne vairāk, bet... Nu, mēs viens otru pārsteidzam nu, katru dienu, tā kā šodien mums ir tāda mazliet vēlāks rīts, jo vakar nobraucām diezgan garu distanci, 130 km, un šodien mums ir tā kā īsāka, un tāpēc mazliet ilgāk varēsim pačučēt, izņemot mani.
Nu, piedod!
bet noteikti katru dienu mums ir tādi mazi mīļi pārsteigumi vai kas tāds. Tā kā mēs cenšamies katru dienu kā svētkus arī šeit, tāpēc novēlējums, lai ne tikai šajā dienā, bet arī, nu, nākamajās, jo ar ko gan šī diena varētu būt tik īpaša, ka tas tikai šodien vai tā kā dzimšanas dienā tikai tad apsveic. Nu?
Labi, draugs. Paldies par šo sarunu. Prieks, ka jums viss ir kārtībā. Mēs turpinām sakot līdz boardofborders.com un sveiciens arī tam čivinātājam fonā kaut kāds tur dzīvnieks.
Jā, tas ir tāds putniķi maziņš, kas tad
čivinātājs ir.
Jā, sveiciens Latvijā un sveiciens mamām, tētiem mūsam un bučas visiem un sazinamies jau visam drīz atkal.
Sarunājuši, paldies tev. Čau!
Čau!
Board of Borders, dāmas un kungi, boardofborders.com mājaslapā varat redzēt, kur tieši Kārls un Linda atrodas šobrīd, kā tad viņiem tur klājās un visādas fotogrāfijas un tā tālāk un tā joprojām. Un jūs arī varat atbalstīt viņus, tur par to visu varat izlasīt un apskatīt, bet reiz nedēļā mēs šeit ar viņiem sazinamies, lai uzzinātu, kādi tad jauni piedzīvojumi ir viņiem. Tur kopējais ceļojuma ilgums viņiem tur teju divi gadi. Vispirms tandēma Ričuks tur Brazīlijas pusē, pēc tam airu laivu uz Austrāliju, nu, gana iespaidīgi, lai iegadījumā jūs meklējat iedvesmu, varbūt arī nedaudz drosmi, tad pasakojot līdz viņiem, var smelties gan pozitīvas emocijas, gan arī, protams, iedvesmu.